Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Hech bir ruhshunos olim erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarni to'liq o'rganib tugatmagan bo'lsa kerak. Bu shunday chuqur va shunday keng mavzuki, bu haqida soatlab gaplashish mumkin. Ammo bugun ayol erkak o'rtasidagi bir muammoli vaziyatga diqqatingizni qaratmoqchimiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega ayol zoti erkak kishining so'zlariga, amrlariga bir martadayoq amal qilmaydi? Yo bo'lmasa, qarshi fikr bildiradi. O'zinikini ma'qullashga harakat qiladi. Erkakning qarorlarini qo'rquv va xavotir bilan qabul qiladi. Xo'sh, buning sababi nimada ekan? Ayolning nima uchun erkak hukmronligiga osongina rozi bo'lmasligining o'ziga yarasha sabablari bor. Ayol kishi uning qarorlariga bo'ysunsam, men uchun yaxshi bo'lmaydi deb o'ylaydi.
Ammo erkaklar ham haqiqatga tik qarashlari kerak. Ular aslida gunohkor. Yana ilk insonlarni yodga olsak, ayol kishi shaytonning hiylasiga aldanib gunoh qilgan bo'lsa, erkak bilib turib gunoh qildi. Xudo ularga yaxshi va yomonni bilish daraxti mevasidan yemanglar deganini yaxshi bilgani holda ayolning gapiga kirib gunoh qildi. Shuning uchun ham ayollar erkaklar xato qilishga moyil deb hisoblaydilar. Undan tashqari, erkak kishi ko'p hollarda bilib turib noto'g'ri qaror qabul qiladi. Hech bir erkak har doim yaxshi qarorlar chiqaraman, hech qachon xato qilmayman deya olmaydi. Shuning uchun ham erkakning qaroriga ayolning birinchi javobi bu qo'rquv, jahl va hatto norozilik bo'ladi. Shunday holatda har bir ayol Xudo qanday qilib bunga yo'l qo'yadi deya hayratlanadi.
Ayol erimning xato ishlari orqali mening bugunim va kelajagim xavf ostida qoladi deb o'ylaydi. Garchi ichida Xudoning amri bo'yicha eriga bo'ysunishi kerakligini his qilsa ham, agar unday bo'lsa-chi, bunday bo'lsa-chi degan xavotirlar uni tark etmaydi. Ayol erining xato qarorlar chiqarayotganini oldindan his qiladi. Shu tufayli oilasiga ziyon yetishi mumkinligini ham biladi. Shuning uchun ham unga bo'ysunishga qiynaladi. Erkak esa ba'zan bilib, ba'zan bilmay noto'g'ri qarorlar chiqaradi. Bu qarorlar oilasiga, rafiqasiga ziyon keltirishini bilsa ham, erkaklik so'zidan qaytkisi kelmaydi. Chunki birinchi xato ularga qimmatga tushgan. Odam ato ayoli momo Havoning gapiga kirib katta xato qilgan edi. Shuning uchun bugungacha ayolning gapiga kirmaslik ularning qon-qoniga singib ketgan.
Ayol to'g'ri aytsa-aytmasa, erkak uning so'zini qabul qilishini o'ziga or deb biladi. Agar erkak noto'g'ri qaror qabul qilayotgan bo'lsa, bechora ayol nima qilsin? U o'zining va bolalarining kelajagiga ziyon yetishini istamaydi-ku. Bu borada ayol kishi haq emasmi? Qisman ha, qisman yo'q deb javob berishimiz mumkin. Eri noto'g'ri qaror chiqarayotgan masalasiga ayol kishi haq, ammo bo'ysunmaslik masalasida ham haq emas. Erkak noto'g'ri qaror chiqarsa-chiqarmasa, ayol kishi uning amriga itoat etishi kerak. Bu bizga Xudovand tomonidan berilgan buyruq. Erlarimiz noto'g'ri qaror chiqarayotganlarini bilib turib ham, oqibatini Xudoning qo'liga tashlab, iymon bilan bo'ysunish va Xudo joy va oqli ayolning ishidir. Agar ayol shunday yo'l tutsa, Xudovand erining ham xatosini o'ziga ko'rsatadi va keyingi safar shunday xato qilmaslikka undaydi.